Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.
Gruzínskou vládu zachvátil chaos poté, co byl odvolán ministr obrany a šéfka diplomacie podala na protest demisi. Bílý dům tak možná přijde o nejbližšího spojence na Kavkaze. Ruští poslanci chtějí skoncovat s podivnými jmény, které začaly dávat ruské rodiny svým dětem už po bolševické revoluci a činí tak i dnes. Americký komik John Stewart natočil pozoruhodný snímek o totalitním Íránu.
Svět ve 20 minutách.
Gruzínská politická scéna se ocitla v závažné krizi poté, co nedávno padlo prakticky celé vedení ministerstev obrany a zahraničí. Premiér odvolal ministra obrany Irakliho Alassaniu a ministryně zahraničí na protest složila svou funkci. Nejtěsnějšího spojence Spojených států na Kavkaze a ve střední Asii čeká etapa velké nestability a euroatlantická orientace země může vzít brzy za své, píše v magazínu American Interest profesor Svante Cornell z Univerzity Johnse Hopkinse.
Když v říjnu 2012 vyhrála volby koalice Gruzínský sen, propukly vzrušené debaty o tom, kdo bude vlastně Gruzii vládnout. Bylo to logické, neboť oligarcha Bidzina Ivanišvili byl politickým nováčkem s gigantickým bohatstvím. Vlastní plnou polovinu gruzínského hrubého domácího produktu, píše Cornell. Vládní koalice pak zahrnovala jak prozápadní, tak náboženské nacionalisty. Ivanišviliho stranu tvořili především lidé úspěšní v různých odvětvích, ale bez jasných politických názorů. Společný jmenovatel byl jediný, svrhnout prezidenta Michaila Saakašviliho a jeho stranu Národní hnutí.
Ivanišvili začal po usednutí do premiérského křesla spolupracovat zejména s euroatlantickými politiky zklamanými Saakašvilim. Tím si zajistil domácí a ještě spíše zahraniční legitimitu. Zdálo se, že pro západní orientaci země měnit nebude. Saakašviliho tvrzení, že jeho sok je ruský agent, vypadalo tehdy krajně nepravděpodobně. Nový premiér pouze zdůrazňoval, že méně konfrontační postoj k Rusku pomůže Gruzii stabilizovat vztahy s mocným sousedem a přitom bude země dál směřovat k členství v Evropské unii a NATO. Většině Gruzínců to znělo rozumně.
V nové vládě usedli proatlantičtí politici na klíčové silové posty na obraně a v diplomacii a navíc deklarovali kontinuitu v Saakašviliho zahraniční politice. Zbytek gruzínského kabinetu ale nabízel jiný obrázek. V ryze postsovětské tradici zůstaly ministerstvo vnitra a úřad generálního prokurátora hlavními centry státní moci a tam Ivanišvili dosadil své koně, píše Cornell. Ministrem vnitra se stal 30-letý Irakli Garibašvili, který nikdy nebyl v politice a řídil pouze jednu charitativní organizaci v rámci šéfova impéria. Generálním prokurátorem se stal Ivanišviliho poradce Aršil Gbilašvili. Křesla náměstků obsadili skorumpovaní proruští politici z Ševardnadzeho éry. Karty byly rozdány.
V důsledku toho měla v posledních dvou letech gruzínská vláda dvě tváře. Vnitro se vedle zametání hospodářské kriminality soustředilo především na dehonestaci exministrů Saakašviliho vlády. Padly rozsudky odnětí svobody, ačkoliv podle Cornella stály na velmi vratkých základech. Pak se palba soustředila na úřadujícího ministra zemědělství, což už mohlo vlastně naznačit, co čeká ministry zahraničí a obrany.
Ministerstvo vnitra současně skoncovalo s agresivním potíráním ruské infiltrace a diverzní činnosti. Moskva sice otevřela ruské trhy gruzínským výrobkům, což vypadalo jako návrat k mírovému uspořádání, ale současně organizovala proruské síly v rámci Gruzie. Lidé vyhnaní Saakašvilim za promoskevskou špionáž se začali vracet a většinou zakládali propagandistické organizace s příznačnými názvy jako Eurázijský institut. Na účtech proruských stran, například demokratického hnutí Nino Budžanadzeové, začaly přistávat obrovské sumy, podle všeho ruského původu. Proti eskalaci této měkké síly uvnitř hranic země se nedělalo téměř nic.
Na pozadí těchto událostí se začátkem loňského roku poprvé střetli Alassania a Ivanišvili. Alassania byl tehdy vicepremiérem, ale když oznámil záměr kandidovat na prezidenta, začal premiér útočit na jeho osobní život a záhy ho odvolal z funkce. Pod tlakem americké diplomacie se však jakž takž usmířili a Alassania souhlasil s prezidentskou kandidaturou Ivanišviliho. Trhlina však už existovala a měla se ještě zvětšovat. Prezidentem se stal do roku 2012 zcela neznámý Georgi Margvelašvili. Ivanišvili opustil politiku a místo sebe protlačil Garibašviliho. V důsledku toho se na postech prezidenta i premiéra ocitli lidé, které prakticky nikdo neznal a vděčili za to pouze Ivanišvilimu. Toho také většina lidí považovala za faktického vládce země. Platil za to ale popularitou a Alassaniova hvězda začala opět stoupat.
Do této situace přišla rusko-ukrajinská krize. Myšlenka smiřování s Moskvou při udržení prozápadního kurzu byla vždy poněkud podivná, ale po moskevském odmítnutí asociačních dohod Ukrajiny a Arménie s EU se stala neudržitelnou. Zatímco Arménie byla dotlačena na kolena a napochodovala pokorně do Eurázijské unie, Ukrajina se vzepřela a výsledek je dobře znám. Moskva sice gruzínskou politiku musela dát stranou a řešit hlavně Krym a východní Ukrajinu, ale jen stěží se lze myslet, že na Gruzii zcela zapomněla. Dál omotávala hranice Abcházie a jižní Osetie ostnatým drátem a fakticky tak prohlubovala dělení gruzínského území.
Zatímco Ivanišviliho chráněnci dělali, že ruské provokace nevidí, Alassania letos v říjnu podepsal dohodu o vytvoření výcvikového střediska NATO na gruzínském území. Na summitu ve Walesu sice neprosadil akční plán gruzínského členství v alianci, dostal ale zelenou pro dodávky protileteckých a protitankových zbraní ze zemí NATO. V Moskvě se naopak rozsvítilo červené světlo. Alassania začátkem listopadu v Paříži ladil detaily dohody o protileteckých systémech, když tu nečekaně vypukla vládní krize.
Gruzínská prokuratura z ničeho nic zažalovala ministerstvo obrany ve dvou kauzách a několik vysokých úředníků putovalo do vyšetřovací vazby. Alassaniovi prý volal premiérův poradce Mindia Janelidze do Paříže, aby si to rozmyslela, žádný protiletecký kontrakt nepodepisoval. Po pádu Alassanii šel Janelidze na jeho uprázdněné křeslo.
Jak tedy chápat ve světle těchto faktů gruzínskou krizi? Je zřejmé, že má silně personální rozměr a že Ivanišvili nebude u nejbližších spolupracovníků v kabinetu tolerovat sebemenší projevy nezávislosti. Roztržka nejmocnějšího Gruzínce s Alassaniou byla jen otázkou času, ale ani nynějšímu prezidentovi oligarcha Ivanišvili neschvaluje snahu jednat samostatně. Obrovský vliv na krizi mělo načasování a především role ruského regionálního hegemona, jenž má snahu zasahovat do vnitřních věcí suverénních zemí v jeho tradiční sféře vlivu.
Máme si myslet, že Ivanišvili je nakonec opravdu ruským agentem, ptá se Cornell. Realita bude podle něj o dost složitější. Konec konců Spojené státy ani Evropská unie nevyšly z poslední krize na Ukrajině nijak vítězně. Maximálně předvedly neschopnost garantovat Ukrajině hranice, což Gruzínce vyděsilo. Všude v postsovětském prostoru mají politici jasnou volbu. Buď to Rusku nadbíhat, nebo Kremlu vzdorovat. Oba postoje mají svá rizika. Saakašviliho odpor nakonec skončil ruskou invazí, ale ani Janukovyčovo nadbíhání Moskvě nepřineslo uklidnění situace.
Pro západní gruzínští politici s Alassaniou v čele dospěli k názoru, že další ustupování nemá smysl a vsadili na pomoc Západu proti Rusku. Ivanišvili však na rozdíl od nich netrpí žádnými iluzemi o Západu. Ať už má k Moskvě osobně jakýkoliv vztah, je možné, že ze stávající situace prostě jen vyvodil jiné závěry než proatlantické křídlo. Počítá s tím, že jedinou alternativou je usmiřování Putina, a to za každou cenu.
Nynější politická krize v Gruzii rozhodne jistě o dalším vývoji na domácí politické scéně, ale především o euroatlantickém kurzu země. Perzekuce pro západních politiků může přijít Tbilisi hodně draho. Už teď ukázala, jak nebezpečné je svěřit osud země do rukou oligarchy a miliardáře s minimálními kontakty na západě. Gruzie za to může zaplatit zhroucením 10 let budovaného politického kurzu i destabilizací státních institucí.
Navenek bude přitom Tbilisi dál deklarovat orientaci na západ. V zemi, kde jsou 3/4 obyvatelstva pro členství v Unii i v NATO, to ani nemůže vypadat jinak. V praxi se ale kormidla chopili lidé, kteří nemají zájem o opravdovou cestu na západ a kteří se velmi snadno podvolují tlaku Moskvy. Co se týče aktivní euroatlantické politiky, Moskvě se právě podařilo Gruzii dokonale neutralizovat, soudí American Interest.
Pro americkou diplomacii je to krajně nepříjemná zpráva. Spojené státy se v celém eurazijském prostoru snaží čelit obnovování sféry ruských zájmů, jenomže Bílý dům je v tom slabý a svých spojenců se zastat neumí. Pokud Američané ztratí Gruzii, s níž budovali nadstandardní vztahy poslední dvě dekády, mohou rovněž zapomenout na západovýchodní koridor od Černého moře do Střední Asie, který se snažili vybudovat, píše závěrem Svante Cornell.
Svět ve 20 minutách.
Někteří ruští poslanci státní dumy se podle deníku Rasijská gazeta odhulávají ke kroku, k němuž nenašli odvahu ani sovětské vlády. Chtějí zakázat občanům, aby dávali dětem pseudohistorická či nevhodná křestní jména. V éře Sovětského svazu totiž bývalo zvykem dávat kuriózní jména, připomínající bolševickou revoluci a její vůdce.
Tak vzniklo například dívčí jméno Ninel, obráceně Lenin, nebo chlapecké Melsor, což jsou první písmena slov Marx, Engels, Lenin, Stalin a Oktyabrská revolucia. Před 30 lety na to poprvé upozornil autor pětidílné encyklopedie ruských jmen, který v listu Literaturnaja gazeta kritizoval zvyk rodičů dávat jména jako elektrifikácia. Zvyk byl rozšířen zejména v prvních letech po revoluci, ale i později zanechal patrnou stopu a nikdy zcela nevymizel. Doplatil na to i slavný režisér L.M. Klimov, jehož křestní jméno je akronymem jmen Engels, Lenin a Marx. Podle stejného klíče vznikala jména Vladlen, Marlen, Vilen, Oktyabrina či Dazdraperma.
Vedle toho existovala jména Ledat, podle Lva Davidoviče Trockého, Dalis z ruského Ať žije Lenin a Stalin, Fit podle Felixe Edmundoviče Dzeržinského a dokonce Pofistal, neboli pabědítěl fašizma Josef Stalin, tedy vítěz nad fašismem Josef Stalin.
Deník Rasijská gazeta upozorňuje, že záměr poslanců stanovit jména, která ruští rodiče svým potomkům už nikdy nesmějí dát, ovlivnila zpráva, že jeden pár v Permu dal chlapci jméno Lucifer. Právnička Viktoria Paškovová, která se na vzniku legislativního návrhu podílela, připomíná, že v Německu nebo Švédsku takový zákon platí už dávno. A i v Bělorusku zákon zakazuje jména, která odporují morálním principům a národním tradicím. Iniciativu podpořila i pravoslavná církev, podle níž je jméno spirituální vizitkou jednotlivce. Dnešní ruské pasy neuvádějí ani náboženství, ani národnost svého nositele. Identitu národa tudíž může uchovat především křestní jméno, uvedl vlivný duchovní Genádij Bělovov. Pravoslavná jména se odvozují především podle svatých, což je prý důležité zejména dnes, kdy ve světě zuří válka proti Rusku.
Bolševická revoluce na neštěstí tradici křesťanských jmen přervala a v následném ideologickém váku se objevují jména, která podobně jako ta první odporují ruským národním tradicím. Privatizácia, Viagra, Mercedes, milionér či onen zavrženíhodný Lucifer, říká duchovní. Děti rodičům za taková jména zcela jistě nepoděkují. Nejenže jim způsobí psychologické problémy, ale odříznou jej od vlastní kultury a lidu, zlobí se Bělovolov. Doufá naopak v oživení historických pravoslavných jmen, dnes téměř nepoužívaných, jako Izjaslav, Jaropolk, Zlata, Milica či Gorast. Z nových a spontánních trendů vítá otec Genadij pouze poměrně rozšířený zvyk dávat jména podle ruských carů a careven.
List připomíná, že největší pozdvižení způsobil před 10 lety případ jména BOC RVF 260602, což představuje zkratku pro biologický objekt lidského druhu z Voroninovovy Frolovovy rodiny narozený 26. června 2002. Moskevský soud ale v zájmu práv dítěte odmítl toto jméno zaregistrovat, připomíná Paškovová.
První seznam zakázaných křestních jmen přitom podle listu vznikl na Novém Zélandu, kde úřady odmítly ve 62 případech jméno Justice, neboli Spravedlnost, v 31 pak King, tedy král, 6krát Lucifera, 2krát Mesiáše a Krista a jednou anglické slangové kompozitum For Real, sestávající z číslice a jména a znamenající v překladu opravdu. Existovaly dokonce případy, kdy se rodiče snažili pojmenovat dítě tečkou nebo hvězdičkou z počítačové klávesnice.
Agentura Bloomberg si všímá filmové novinky Rosewater, jehož scénář i režii obstaral špičkový americký satirik Jon Stewart. Film zachycuje příběh dopisovatele týdeníku Newsweek Maziera Bahariho, který v roce 2009 přijel do Íránu před blížícími se volbami, aby pořídil několik rozhovorů. Nešťastnou náhodou se týdenní cesta změnila ve 188-denní vazbu, během níž byl Bahari krutě mučen. Název snímku je odvozen od skutečnosti, že novinář vyslýchaný většinou se zavázanýma očima dokázal odlišit jednoho ze svých trýznitelů podle nadměrného užívání růžové kolínské.
Bloomberg připomíná, že nedlouho před svým zatčením poskytl kanadsko-íránský novinář rozhovor také Stewartově zábavné napodobenině zpráv s názvem Daily Show. Moderátor si tehdy utahoval z jeho pozápadnělého newsweekovského superkorektního slovníku. I když zatčení s tímto interview nesouviselo, Stewart věnoval osudu mučeného novináře značnou pozornost. Bahari byl nakonec v říjnu 2009 propuštěn na kauci $300,000. Napsal o tom knihu s názvem A pak si pro mě přišli, o níž ale filmová studia neprojevila žádný zájem. Stewart se tudíž rozhodl, že film natočí sám.
Minulou neděli snímek v předpremiéře promítl podobně smýšlejícím novinářům a příznivcům jeho fiktivních zpráv. Filmový kritik A.O. Scott poté napsal, že nejlepší falešný moderátor planety se předvedl coby opravdový filmař. V rozhovoru s reportérem Bloombergu pak Stewart vysvětlil, že příklonem k filmu se nejspíš pokusil o něco, co je trvalejšího rázu, co jde za rámec třeskutého vtipu. Film je držák, prohlásil komik doslova.
Aby mohl snímek, který měl v pátek světovou premiéru, vůbec natočit, musel u svých nadřízených doslova žebrat o 3měsíční volno. Shromáždil tým a z 10 miliony dolarů zamířili do Jordánska, které ve filmu představuje Írán. Podle vlastních slov mu pauza v komediální činnosti a dočasný odskok od statutu celebrity pomohly lépe se vcítit do situace žurnalisty, jehož poklidnou existenci nahradila samotka a bytí. Stewart si s Baharim evidentně rozumí. Bahari je typem reportéra, který udělá vše, aby získal reportáž o životě a smrti, píše Bloomberg. Ostatní novinářské typy Stewart geniálně paroduje pro jejich stádovost, povrchnost a přehánění, s nímž každodenně plní stránky novin. Washingtonští reportéři nelitují letu do Iowy, pokud zjistí, že tam kandidát do kongresu kastruje prase. A ještě mají pocit, že dělají investigativní žurnalistiku, směje se Stewart.
Jeho pravidelná denní půlhodinka fiktivních zpráv už na americké žurnalistice i politické kultuře zanechala svou stopu. Nejoblíbenější část jeho relace představují montáže klišovitých prohlášení politiků seřazených do nových a nečekaně vtipných souvislostí. Sám přidává minimum, nechává věci a situace promlouvat samotné a právě v tom podle Bloombergu tkví i síla jeho filmového debutu. Rosewater je snímek se silným poselstvím, ale to není předáváno nijak didakticky. Léta strávená pilováním relací, v nichž politici vlastně zesměšňují sami sebe, ho naučila, že pravda se nejraději sděluje sama, bez našeho přispění.
Jeho snímek odhaluje absurditu íránského režimu, který si myslí, že může zavřít všechny, kdož pravdivě informují o každodenní realitě. Snímkem probleskuje na mnoha místech svěží, inteligentní humor. I brutální vyšetřovatel, který to přeháněl s Kolínskou, se bojí hádavé manželky a nadřízeného. A nervózně na zajatci vyzvídá, kdo je to onen záhadný Anton Čechov, jehož má Bahari na Facebooku mezi oblíbenými. Trýznitelé mají také mimořádně komické představy o dekadentním životě na západě a Bahari hraje jejich hru a líčí jim hnízda neřesti v New Jersey, kde bydlí většina íránských diplomatů ve Spojených státech. Novináře zase ve filmu pobaví marné argumenty zajatce, že Newsweek už dnes není významným magazínem. Týdeník, který jen tak přežil v tištěné podobě, rozhodně nebude motorem americké špionáže v Teheránu. Ale zkuste to vysvětlit tamní tajné policii.
Svět ve 20 minutách končí. Autorem byl Rostislav Matulík a od mikrofonu se loučí
Markéta Ševčíková
a Aleš Kouba.